بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والرياحين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعن أونك سندقستيال ملكستو أد جوكتان يسيولي بواد نو مغليسان كسودا وادا برامشكا عالم اليوم قضو بدا مانتا أدكو مغلي دونتان وحاكم دا تليفاشنك ام بي سي اي دولادا سعودية ودحم قورانيا فضيحة عالمية كدي مركي او سورة حميي هقامياش مقاومة فلسطين ملايين دا وضي الله او قادعي iya dad muslimiin ah oo gubay xaruntii oo kulaha magaalada Baqdaad kumu aha muhandiska amniyadka istishaadiga ah dhulka Filistin yahuuda hurdada ugu diiday isla markaana jahwareer ku riday sirdoonka sahaynada maxaan ka ognahay hoggaamiyashii muqaawamada ee yahuuda dhunta u galay Yahya Sinwar ka hor kadib dilkii Sinwar Mareykanka oo ciidamo kumandoos ah u soo diray deegaanada yahuuda ee ixtiraalka ku haystaan si ay caawimaad ugu fidiyaan xukuumadda Tel Aviv ilaa saddex bartilmaameed oo ku yaala gudaha dalka Iran oo isahaynadu ku goodiyeen inay beegsan doonaan dawladda Kuuriyada Waqooyi oo boqolaal askar ah u soo dirtay Ukraine si ay uga qayb qaataan duulaanka ciidanka Ruushka ay ka wadaan bariga qaarada Yurub haddaba maxay saaxada ka bedeli karaan qodobadaas kuwa kale iyo xubintii wargeysada ayaad maanta barnaamijka kaga bogan doontaan wa mar kale iyo caalamul yawm wahgaag wa maalinnimo ahad ah taariikhdu ay ku beegan tahay 17ka bisha Rabiicu Thani sanada 1446 hijri mar kale ku soo dhawaada barnaamijka caalamul yawm qodobka ugu horeeyana waxa uu noqonayaa Qamistii la soo dhaafay caalamka ayaa mar qura ku soo baraarugay khabar sheegaya dilka Yahya Sinwar oo ahaa hoggaamiyihii xarakada Hamas isla markaana ahaa buddigihii howlgalkii barakeysnaa ee duufaanul aqsa khabarka dilka Sinwar wuxuu gilgilay dunida muslimka ah malaayiin qof oo muslimiin ah ayaa si isku mid ah uga hadlay dhacdadan waxayna taageero xoogan u muujiyeen halganka lagu jiro yahuuda xaqiiqinta ah majallada al-mujtamaac ayaa daabacday maqaal diirada saaraya sida dilka hoggaamiyasha halganka ay nuur ugu yihiin muslimiinta maqaalkan ayaana waxaa ciwaan looga dhigay Yahya Sinwar waxay liqday been abuurkii iyo sixirkii sahaynada waxaa qoray Dr. Ibrahim Mahna maqaalka ayaana ku bilaabanaya sidatan waa muqaal malxami ah oo ay taariikhdu xusi doonto soo muuqashadii naadirka ahayd ee halyeega Yahya Sinwar oo ahaa hoggaamiyaha dagaalkii weynaa ee duufaanul aqsa uu soo muuqday isagoo dhaawac culus ka soo gaaray gacanta midig wajigiisana uu daboolan yahay iyadoo indhihiisa oo kaliya muuqdaan una eeg indhaha shabeel u diyaarsan in uu ku boodo ugaartiisa waxayna xasuusinaysaa halyeygii Qacqaac ibn Camar oo uu Abu Bakar as-Siddiq radiyallahu anhu uu ka yiri ciidan uu ku jiro Qacqaac ma jabayo dhawaaqiisa goobta dagaalkana wuxuu ka kheyr badan yahay kunin saxaabiga Qacqaac oo keligiis ah ayuu amiirkii muslimiinta Abu Bakar gurmad ahaan ugu diray Khalid ibn Walid si ay u wajahaan ciidankii Furus ee xoogga badnaa inkastoo uu soo gaaray dhaawac daran jirkiisana uu sii daciifayay haddana Yahya Sinwar isma dhiibin isagoo rabbigii u hoggaansamaya kuna taagan wadada toosan ayuu gacantiisa bidix ku qaatay si uu ugula dagaalamo diyaarad daroonis ah oo aan duuliyo lahayn oo si dhuumasho ah ugu gashay goobtii uu dhaawiciisa kula tacaalayay ushaas uu dagaalyahanka dhaawacan ku gamay diyaaradda waxay mid mid u luqday ama u baabi'isay dhammaan been abuurkii iyo buhtaankii sahaynada iyo sheekooyinkii marin habaabinta ahaa iyadoo beenisay dacaayadoodii ahayd in hoggaamiyahan geesiga ah uu ku dhuumanayay dadka rayidka ah dhexdooda ama uu u isticmaalayay maxaabiista yahuudda laga soo qabtay gaashaan uu uga gambado xabada ciidanka Yahuuda si uu isku difaaco ceebna maba ahan in qaa'idku uu tago meel nabdoon si uu halkaasi dagaalka uga hago, balse Sinwaar sidaa ma sameynin oo wuxuu joogay mid ka mid ah meelaha ugu halista badan dunida, isagoo dagaal kula jiray mid ka mid ah ciidamada ugu qalabka iyo sirdoonka wanaagsan ee caalamka. Qatartaas uu u bareeray wuxuu u qaatay si uu u dhiirageliyo dagaalyahanadiisa dagaalka haliyeenimo kula jira sahaynada oo ah cadowga ugu daran ee muslimiintu leeyihiin. Ushii hogaamiye Yaxya waxay si meeldahan u weerartay sahaynada carabta oo wejigooda madoobaaday, kuwaas oo been iyo nacasnimo ka muujiyey diintooda iyo iimaankooda, waxayna mudaysteen lacnadii Alle. Malaa'igta iyo dadka oo dhan waxay si cad u muujiyeen in shaydaanka daacad ay u yihiin, ayna u qalmaan in la geliyo meelaha ugu hooseeya ee cadaabta, waana calooshad u shaqaystayaal kuwa ugu xun ee dunida ku nool. Dagaalka maanta socda ee ka soo bilowday howlgalka duufaanta Al-Aqsa lagama noqon karo dhexdhexaad, ee waa dagaal u dhexeeya iimaanka iyo kufriga. Ushaas uu diyaaradda daroniska ku tuuray Yaxya Sinwaar, isagoo dhaawac la dhiigaya keligiisna ah, waxay fariin guud u tahay muslimiinta niyadda wanaagsan leh, balse aan garanayn sida loo wajaho kaafirka xarbiga ah iyo daaqiga mujrimka madaxa adag. Waaba fariinta oo leh, usha sii dhacaysa waxaa laga yaabaa in ay kiciso damiirka sii dhimanaya ee ruuxda muslimiinta saalixiinta, ayay gelinaysaa khasnadda muslimiinta, halka kuwa khudlaanka sameeyeyna ay gelinayso khaanadda munaasiriinta. Markii uu sida ahaa isagoo ulwata kuna wajahaya diyaarad ee aan isdhiibin iska caabinna ku jira daqiiqadihii ugu dambeeyey ee noloshiisa, waxay muslimiinta agtooda yaqiin u noqotay macnaha ku saabsan in dhammaan juhdigooda iyo awooddooda bixiyaan. Sidaa darteed, ma jirto wax cudurdaar ah u haray qofka muslimka ah ee ka fadhiya halganka socda. Cudurdaar waliba uu la yimaado waxaa meesha ka saaraya gumaadka Qaza iyo nafoornimada haliyeeyada Filistiin. Hagablamaan indhaha fulayada ayaa lagu soo gabagabeeyey maqaalkan uu qoray Dr. Ibrahim Mahna, oo ka mid ah maqaalaadkii ugu saameynta badnaa ee laga qoray dilkii Yaxya Sinwaar, oo ahaa hogaamiyihii ugu sarreeyay kooxaha muqaawamada Filistiin iyo muhandiskii howlgalkii duufaanul Aqsa.
بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
وهجاج إسلا أرمها فلسطين أيام كوكود جرنا كم وها مهندس كي فرسمين جري عمليات كاشتشادقة هردد يهود أجودي دي دولك فلسطين maxaase ka naqaanaa hogaamiyaashii muqaawamada ee Yahuudda dhunta u galay ka hor Yaxya Sinwaar? Warbixintan soo socota waxaa arrimahaas ku eegayaa walaalkeen Xaarith Cabduqaadir.
Yaxya Cayaash wuxuu ahaa injineer Filistiiniya iyo mid ka mid ah hogaamiyaasha guutooyinka Cizuddeen Al-Qassaam ee dhulka daanta galbeed ee Filistiin. Wuxuu Cayaash dhashay sanadkii 1966, wuxuuna xiska caabinta ku soo biiray intii lagu gudi jiray kacdoonkii koowaad ee Filistiiniyiinta, waxaana uu caan ku ahaa injineernimo iyo xirfad sareysa u lahaa sameynta qarxyada. Wuxuuna ka dambeeyey camaliyaad badan oo istishaadiyo ah oo Yahuudda la beegsan dhalinyaro Filistiiniyiin ah, isla markaana lagu leeyay dad badan oo Sayuuniyiin ah, taasoo keentay in maamulka isugu yeeray Israa'iil uu u arko Cayaash inuu yahay khatar weyn oo ka dhan amnigooda. Waxaana weerar ikhtiyaar fulinimo ah lagu dilay sanadkii 1996 Al-Qassaam ayaana dilkiis kadib xamiga Ciise u bixisay mid ka mid ah gantaalada ee farsameysa oo ah saaruuqa Cayaash 250. Markaan eegno taariikhda hogaamiyahan, wuxuu Yaxya Cabdiladiif Saadi Cayaash oo 6 Maarso ee sanadkii 1966 uu ku dhashay deegaanka Rafaad ee dhaca galbeedka magaalada Salfeed ku taal waqooyiga daanta galbeed. Wuxuuna ka soo jeeda qoys mutadayin ah oo door muuqda ku lahaa saaxada halganka iyo iska dificinta cadowga. Aabaha dhalay Yaxya ee Cabdiladiif Saadi wuxuu ka shaqeyn jiray tacbashada beeraha iyo shaqada farshaxanka, waxaana isagoo xirfadaasi ka howlan u guursaday gabar ay ilmaadeero ahaayeen oo ku nool deegaanka laguna magacaabo Cayaasha Cayaash. Waxaanu Allah ka siiyey oo ay u dhashay 3 wiil oo kale, Yaxya, Marci iyo Yuunis. Curudka oo ahaa Yaxya ayaa deegaanka kula noolaa bulsho laazinta oo si weyn ugu xiran cibaadaadka, waxaana uu bilaabay in salaada uu masjidka u aado isagoo 4 sano jir ah. Waxaanu ku tilmaannaa xasilooni iyo deganaan. Wuxuu ahaa wiil degan oo aan si fudud u caroon, wuxuuna si gaara ugu muuqday karti iyo maskax furnaan, taas oo kaga socnaa caruurtii ay saaxiibada ahaayeen. wuxuu sidoo kale wiil baari ah u ahaa waalidka iyo ehelkiisa. yaraantiisana wuxuu isku yuuri jiray furfuritaanka iyo isku xorka korontooyinka iyo adeegyada elektroniga, waxaana dadkii deegaanka ula imaan jireen qalab wixii ka cilladooba si uu dib ugu hagaajiyo. isagoo 25 sano jir ah xilli uu sanadku ahaa 1991 ayuu yaxay guursaday gabar lagu magacaabo Hiyaam Cayaash, wuxuuna 2 sano kadib waalaa gabadhaasi ka siiyey wiilkiisa Baraa, waxaana goor dambe u dhashay oo wiilkaasi ku xigay Cabdiladiif oo markii uu shiiyey aabihiisa loo bixiyey Yaxya si loogu xusuusto. waxa uu caan ku ah ku dhaganaashaha mabdiyiisa iyo ku xaldaraashaha fikirka iyo falanqaynta arrimaha aadna isku qariya. mid ka mid a mas-uuliyiinta sirdoonka gudaha ee maamulka Yuhuudda ayaa ku tilmaamay Yaxya inuu waa shaqsi caqli badan oo xirfadu leh sida loogu dhakada cadowga, aag bedelashadana ku dheereeya. wuxuu yiri Yahuudigaasi wuxuu cayaashaha sida riyo cabsi leh oo laf dhoongasha ku ahayd ciidankeena. mar waliba oo aan u dhowaano halka uu joogo waxaa si lama filaan ah inoo soo muuqanaysay sida in dhulka uu furmay oo ku dhuntay. kartida iyo xirfada uu lahaa baxsashada inuu ka dhunto ciidanka Yuhuudda awgeeda ayuu leeyahay. markaan eegno dhanka tacliintiisa, wuxuu cayaash waxbarashadiisa dugsiga hoose ku qaatay madarsada Rafaad, waxaanu marxaladiisa dugsiga dhexe uu ku soo qaatay madarsada Zaawiya, isagoon u soo wareega dhanka marxaladda dugsiga sare ee deegaanka Bidya ee waqooyiga uga beegan magaalada Qudus. wuxuuna halkaasi ka qaatay shahaadadiisa qismiga cilmiga oo nisbada uu keensaday ahayd 92%. sida uu sheegay aabihiisa, wuxuu yaxay ahaa ardada kuwada ugu darajada horeeya dhammaan maraaxishii waxbarashada. wuxuuna xifdiyey qur-aanka kariimka islamarkaana bartay culumta sharciga. wuxuu isku dayay inuu u safro dhanka Urdun si uu u dhammaystirto waxbarashadiisa heerka jaamacadeed. waxaase la sheegay in safarkaas uu sababo amni darteed uga baaqday, halka qaar kale oo riwaayado ahna ay tilmaamayaan inuu isaga haray safarkaasi iyadoo waalidkiisu awoodi waayeen bixinta kharashaadkii ku bixi lahaa barnaamijkaasi. wuxuuna ku biiray jaamacadda magaalada Berset 1993 ayuuna ka soo baxay kadib 8 sano aan xiriir ahayn oo ay socotay daraasadda, maadaama marar badan loo xiriiray gadood ay sameynayeen Filistiiniyiinta. Yaxya Cayaash wuxuu bishii Oktoobar ee sannadii 1984 ku biiray kutlada Islaamiga oo ahayd qaab dhismeedka ardada ururka Xamaas ee xilligaasi ku mataliyey jaamacadda Birzeed. tallaabadaasi waxay ahayd bilowga la jaanqaadkiisii wax iska caabinta iyo gulgulahanshihiisa halganka dhulkaasi barakeysan ee Filistiin. intii uu xusay 1985-86 wuxuu noqday xubin firfircoon ka tirsan kooxii Ikhwaan Muslimiin ee magaalada Ramallah. kadib wuxuu isaga hogaamiye ka soo dhex muuqday gudaha kooxii Filistiiniyiinta ee magaalada Rafaat ee uu ku dhashay. intii lagu guda jiray intifaadada ama kacdoonkii koowaad, gaar ahaan intii u dhexaysay sannadihii 1988-1992 oo uu ku jiray kooxahaasi, muddadaasi wuxuu saaxada kala dhex muuqanayay geesinimadiisii iyo kartidiisii dhanka farsamada ee muqaamada. markii uu ku biiray katiibada Cizuddiin Al-Qassaam oo ah garabka militari ee Xamaas, wuxuu Yaxya bilaabay in uu farsameeyo qaraxyada isagoo isticmaalaya mawaad kiimiko oo si fudud looga heli karo farmasiyada iyo dukaamada daawooyinka. wuxuu sidoo kale ka faa'iidaystay walxo kale sida dhuxusha iyo bacriminta beeraha si uga sameeyo mawaada qaraxyada. tani waxay sababtay in ciidanka Yuhuudda ay bilaabaan inay si joogta u baxsadaan. kadib markii uu 24-kii Juulaay ee sannadii 1995 soo qorsheeyey howlgal istishaade oo loo adeegsaday gaari miinaysan, kaas oo ka dhacay xaafadda Ramat Afcaal ee ku taal deegaanka Ramat Gan ee magaalada Tel Abiib ee xoogga ku haysata Yuhuudda. dhinaca kale, howlgalkaasi wuxuu ka mid ahaa howlgallo qaraxyo ah oo ay muqaawamadu ku bartilmaameysanayeen ciidamada iyo dadka Yuhuudda xaaqidiinta ah. markaas kadib wuxuu noqday ninkii ugu doondoonista badnaa ciidamada Yuhuudda, wuxuuna ku guuleystay inuu ka gabado indhaha cadowgiisii baadigoobka ugu jiray. wuxuuna u soo wareegay dhanka marinka Qasda si uu halkaas gabaad uga helo ugana soo qorsheeyo howlgalladiisa. sidoo kale wuxuu Qasda ku tababarayay xubno ka tirsan Al-Qassaam oo uu siinayay duruus ku saabsan sameynta mutafajiraadka. halgankiisa wax iska cabinta waxa uu Yaxya ka bilaabay kacdoonkii ugu horreeyay Filistiiniyiinta sanadku markuu waa 1978-kii, waxaana intaas kadib uu ambaqaday dharka wax iska cabintii qorshaysnayd. waa kadib markii uu guutooyinka Al-Qassaam u gudbiyay tijaabadiisii koowaad balse fashilantay, kadibna uu sameeyey tajrubo kale oo ugu dambeyna ku guuleystay iskudaygiisii sameynta qaraxyada. halkaas oo ka bilaabatay masiiradiisii injineernimo ee wacaanka ugu noqday soo qorsheynta howlgalladii istishaadiyiinta reer Filistiin. howlgalkii ugu horreeyay uu soo abaabulay wuxuu ahaa camaliyad istishaadiyo oo bishii Abriil sannadii 1993 uu fuliyey Saamir Tamaam, kaasoo gaarihiisii meelasna ku qarxay goob ay ku sugnaayeen Yuhuudda oo ku taal deegaanka xoogga ku haystaan Yuhuudda ee Maxwala, waxaana howlgalkaasi lagu dilay 2 Yuhuud ah, halka 8 kalena lagu dhaawacay. 6 Abriil 1994 waxaa howlgal uu soo qorsheeyey Yaxya Cayaash oo ahaa camaliyad istishaadiyo ah Yuhuudda lagula bartilmaameysaday boosteejo laga raaco basaska oo ku taal magaalada Cafuule ee gudaha khadka cagaaran. howlgalkaas oo fuliyey Filistiin lagu magacaabo Raid Zakana ayaa lagu dilay 8 ruux oo Yuhuud ah. waxaa ku soo xigay howlgal 13-kii bishii Abriil ee sanadkaasi uu fuliyay Camar Camarina, kaas loo adeegsaday boorsad laga soo buuxiyay walxaha qarxa, islamarkaana lagu beegsaday goob basaska lagu beekimo, waxaana ku dhintay 7 ruux oo Yahuud ah, halka 10 kalena ay ku dhaawacmeen. Saalax Nizaal ayaa isna fuliyay camliyo istishaadiga uu soo qorsheeyey cayaash, waxaana ka dhacday shaarica weyn ee Dishinkof oo ku yaal magaalada Tel Abiib. Julaay 1993-dii waxaa yaxay cayaashii saaxiibadiisa ay gelgeleen amniga gumaysta iyagoon ku qaaday howlgal ugu magac daran Talatul Firansiya, kaas ujeedkiisu ahaa afduubka bas ay leedahay saayuuniyadda si loo qafaasho wuxuu saarnaa, islamarkaana heshiis maxabiisa Swedaarsi loogu galo. Inkastoo aysan guulaysan camriyaddaasi, haddana waxaa halganka ay ku jireen Filistiiniyiinta oo mid xasaasi uga dhignaa taariikhda amniga Yuhuudda. Marka laga hadlayo ka hortagga howlgalada Filistiiniyiinta, sidoo kale Usaama Raadi ayaa howlgalna furnimo wuxuu bishii Diseembar 1994-tii la beegsaday gaaribas ay la socdeen ciidamo ka tirsan kuwa cirka Yuhuudda, kaasoo ka dhacay magaalada Qudus, laguna dhaawacay 13 askari. 22-kii Janaayo 1995-tii waxaa laba ruuxo Filistiiniyiin ay xarun militari oo Yuhuud ay ku lahaayeen deegaanka Beyt Waliid ee u dhow magaalada Nataniya ay fuliyeen howlgallo istishaadi ah, waxaana ku dhintay 32 askari oo Yuhuud ah. 24-kii bishii Julaay wuxuu mid ka mid ah ardaydii yaxay cayaash uu howlgalna furnimo ku qaaday gaari bas oo Israa'iil ciidamo Yuhuud ah, kaasoo ka dhacay deegaanka Ramat Gan ee u dhow Tel Abiib, waxaana ku dhintay 6 askari, halka 33 kalena ay ku dhaawacmeen. waxaa xiga howlgalku 20-kii Agoosto 1995-tii lagu bartilmaameysaday gaari bas oo la socdeen Yuhuudda, kaasoo ka dhacay xaafadda Ramat Ashkuul oo ku taal Qudus, waxaana ku dhintay 5 Yuhuudda, halka in ka badan 100 kalena ay ku dhaawacmeen. Sababo la xiriira howlgalladii uu agaasinkooda lahaa ee Yuhuudda ku guuldareysteen hakintooda, wuxuu cayaash noqday ninka koowaad ee lagu dandoonista badan yahay xagga maamulkaasi, waxaana howlgalka lagu baacsanayay uu ahaa mid wax badan ku daaleen laamaha sirdoonka gudaha Yuhuudda ee Shabaak, kaasoo ku hungoobay iskudayo badan oo ku doonay inuu ku dilo hogaamiyahaasi. howlgalladii cayaasha ee ku soo noqnoqday gudaha deegaanada ay xoogga ku haystaan Yuhuudda, waxaana arrinkaas ka dhashay in dadka Yuhuudda ee cabsi iyo walaac xooggan ay uga haraan in ay si toos ah u aadaan maqaayadaha ama ay raacaan basaska, iyagoo ka baqanaya howlgallada soo laalaabta, gaar ahaan markay Yuhuuddu ogaateen shaqsigan uu ka baxay magaalada Rafaad uuna u jeehay dareenka Qasa isagoo xiran dharka dadka Yuhuudda ah wanaag qaab muuqaalkooda. waxaana magaalooyinka xoogga ku haystaan Yuhuudda oo mid ka mid ah howlgalladiisa usoo qorsheeyey isagoo xiran dharka xaaqamaadka ama baadiriyaasha Yuhuudda, iyadoo aan marnaba la fahmin muddadaasi. waxaa fashilmay isku dayo 3 mar oo lagu doonayay in lagu dilo yaxaya muddo 5 sano ah oo uu socday baacsiga isaga ka dhanka ahaa, waxaana ra-iisul wasaare Yuhuudda xilligaasi Isxaaq Rabin uu ka yiri hogaamiyahan, waxaan ka baqayaa in cayaashu halkan kanasadka baan ugula sugan yahay oo uuna la fadhiyo. sanado badan oo baaxsida kadib, waxaa ciidamada Yuhuudda u soo ragashay inay ikhtiyaal dhahareysan ku dilaan yaxay cayaash maalin Jimco ah oo ay taariikhdu ku beegnayd 5-tii Janaayo 1996-dii ayuu dhacay dilkaasi, waxaana loo adeegsaday walxo qarxa oo lagu dhex rakibay telefoon gacmeed uu kula xiriiray aabihiisa, waxaana qorshahan fududeeyay mid ka mid ah jawaasiista Yuhuudda. intii uu waday ku hadalka telefoonka ayaa marqura waxaa dhacay qarxii oo laga hagay meel fog oo diyaarad ah, taasoo keentay dhimashada yaxay cayaash. tanna waxay ahayd dhammaadka noloshiisii wax iska caabinta iyo halgankii uu muddada ku soo qaatay noloshiisa, balse dhaxalkii uga tegay Filistiiniyiinta ayaa ku haray halganka, iyadoo cayaash lagu magac daray hub iyo gantaalo ay leedahay muqaawamada kadib dhimashadiisa.
بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حديها قلها ويا حين قد فحت غواليها
وهجاج إمكانا وحد كسو دواتان حبنتي ورقيسدا وحا آلا بهل كان كسو جيديا ولالكن إلياس عبد الله
والما سنت هاي سوهيب وحد دقي استيال كسو دواتان حبنتي ورقيسدا عالمكا وا حبن مال الله وان كفاقد ندعدوين كاي وحكا قران قار كامد آه ورقيسدا كسو بحدوني دا وحانو غهرين حبنتي ناكو بلابينا وربحين او دابعي ورقيس كن نيويورك تايمز taaso diirada saaraysa Mareykanka oo askar fara badan oo commandos ah u diray deegaanada Yuhuudda kadib markii la dilay Yaxya Sinwar oo ahaa madaxii xafiiska siyaasadda ee ururka Hamas. warbixinta majalada ayaa lagu sheegay in xukuumadda Washington ay midan ka damacsan tahay garabsiinta maamulka isugu yara Israa'iil si dib ugu soo ceshta maxabiista faraha badan ee gacanta ugu jirta kooxaha wax iska caabinta reer Filistiin. Askartan oo lagu sheegay inay yihiin kuwa xul ah ayaa sidoo kale ciidanka Netanyahu waxa ay siin doonaan baa la yidhi talooyin sida ugu dhaqsiyaha badan u geyn kara halka ay joogaan maxabiistan, iyagoona xitaa diyaar u ah inay kala qayb qaataan haddii ay galaan howlgal qariska tuurnimo ah oo ay halisi ku gadaaman tahay. Markii intaas looga gudba askartan komandoska ah ee uu Mareykanku u dirayay Yuhuuda kadib dilkii Yaxya Sinwaar, waxa uu dhanka kale wargeyska New York Times ku warramayaa in Joe Biden xitaa uu diray saraakiil sarsare oo ka tirsan hay-adda sirdoonka ee CIA-da si ay sahaynada ugu garab istaagaan dib u soo celinta maxaabiista ka maqan. Saraakiishan sirdoon ee lasoo diray mooye waxaa jira kuwo kale oo iyagana shaqo ka wada xarunta dhexe ee CIA-da oo ku taala gobolka Virginia ee dalka Mareykanka. Dadaaladan badan ee uu Mareykanku ugu jiro soo celinta maxaabiista Yuhuuda waxay dabcan noqonaysaa mid ku soo aaday xilli kelimad uu saacado ka horjeediyey Khaliil Al-Xaya oo ah ku-xigeenkii Yaxya Sinwaar uu ku sheegay in marnaba aysan Yuhuuddu ku riyoon inay dib u helaan maxaabiistoodii ilaa ay joojiyaan xasuuqa ay ka wadaan gudaha Gaza ayna isaga baxaan guud ahaan dhulka Filistiin. Waana kelimadan baa la yidhi waxa sababay in Mareykanku uu durbadiiba bilaabo is-urursiiyey in askar kala duwan uu u soo diro deegaanada Yuhuuda si uu ugu garabsiiyo soo furashada maxaabiista oo ay aaminsan yihiin in hadda ay si fudud u ogaan karaan xaaladooda iyo halka ay ku sugan yihiin maadaama ay dileen Yaxya Sinwaar oo ay aaminsan yihiin inuu ahaa ninka keliya ee hortaagnaa misana laf dhoongashay ku noqday sidii ay dib ugu heli lahaayeen Yuhuuda gacanta ugu jirta kooxaha wax iska caabinta reer Filistiin. Haddii aan intaa uga gudubno qodobkaas markan iyo wargeyska Haritas ee ku hadla afka Yuhuuda, waxa uu daabacay maqaal uu ku sheegayay in maamulka Benyamin Netanyahu ay hortaalay ilaa 3 bartilmaameed oo ku yaala gudaha dalka Iiraan oo uu hadda beegsan karo si uu uga jawaab celiyo weerarkii gantaalada badan loo adeegsaday ee ay kala kulmeen Tehraan. Saxiifadu waxa ay sheegaysaa in dhammaan bartilmaameedyadaas ay yihiin kuwa cayiman waqti xaadirkan ayna akhbaartooda ula socdaan si daqiiqad daqiiqad ah. Keliyana waxa ay sugayaan uu yahay in shaashadaha caalamka uu ka dega qabarka dilka Yaxya Sinwaar, kadibna waxa ay dunida iskutaa uu yahay waxa ka dhici doona gudaha dalka Iiraan, dabcan waa sida ay hadalka u dhigtay majalladane. Midda koowaad ee bartilmaameedyadan saddexda ah ayaa lagu sheegay inuu yahay xarumaha ciidan ee muhiimka ah, waxaana lagu soo warramayaa in maamulka Yuhuuda uu si aad ah u doonayo in markan uu burbur ballaaran u geysto saldhigyada militari ee muuqda maadaama ay ku adag tahay beegsiga kuwa dhulka hoostiisa ay ku leedahay xukuumadda Tehraan. Bartilmaameedka labaad ayaa lagu sheegay inuu yahay xarumaha muhiimka ah ee shidaalka, waana mid hadda si aad ah looga cabsi qabo in Yuhuuda ay tallaabadaas qaadaan maadaama ay naafoobi doonaan sida la aaminsan yahay halbowlayaal iyo dhuumo gaas oo muhiim ah. Bartilmaameedka saddexaad ee ay Yuhuuda qorsheynayaan inay beegsadaan ayaa isagana waxaa lagu sheegay inuu yahay xarumaha nukliyeerka ee Iiraan, waana midda ugu cabsida badan hadda. Sida aan horey ugu soo gudbinay barnaamijkan Caalamul Yoomna, waxaa si aad ah muddooyinkan dambe isaga soo dabadhacaya digniino aana la dhayalsan karin oo ku wajahan Iiraan. Walow dhanka kale, xitaa Mareykanku uu isku muujinayo mid ka soo horjeeda tallaabadan Yuhuuda oo uu ku sheegay inay tahay mid xambaarsan khatar weyn. Gunaanudkii waxaa xusid mudan in warbixintan ka soo baxday wargeyskan ay ku soo beegantay xilli xukuumadda Tehraan ay u muuqato mid diyaargarow adag gashay, maadaama ay soo gaarayeen marba marka ka dambeysa digniino fara badan. Weerar uu maamulka isugu yara Israa'iil ku qaada hadda gudaha dalka Iiraan ayaana lagu sifeeyey inuu noqon doono mid aanan waxba soo kordhin maadaama Tehraan ay gashay diyaargarow xoogan ayna u muuqato mid samaynaysa taxadar dheeri ah. Haddii aan intaa uga gudubno qodobkaas, waxaan markan soo qabanayaa warbixin uu daabacay wargeyska Sharqul Awsad ee ka soo baxa dalka Ingiriiska, taasoo ka hadlaysa Kuuriyada Waqooyi oo in ka badan 1,000 askari keentay furimaha dagaalka ee ay ku loolamayaan Ruushka iyo Ukraine. Haddaba warbixintan waxaa la isku weydiinayaa maxay saaxada dagaalka Ukraine ka bedeli doontaa askartan faraha badan ee ay biyiyaan ku soo daabushay. Saxiifadda oo soo xiganaysa khubara askari ayaa sheegaysa in tallaabadan ay qaaday Kuuriyada Waqooyi ay wajic cusub u yeeli doonto loolankan muddada sannadaha ah jiitamaya ee u dhexeeya xukuumadaha Moscow iyo Kiev. Waxaa dhanka kale lagu soo warramayaa in Kuuriyada Waqooyi ay furimaha hore ee dagaalka geysay ilaa 1,500 oo askari, kuwaas oo hadda si toos ah uga barbar dagaalamaya ciidanka Ruushka. waxay tallaabadan sida lagu waramayo kadaysku noqotay Ukraine iyo inta dacmisay ee reer Yurub ugu dambayntii macda ilaa hadda haddii Kuuriyada Waqooyi ay intan ka badin doonto askarteeda sida rasmiga ah hadda kaga barbar dagaalamaya ciidanka Ruushka. Waxaana la saadaalinayaa in taakulada ciidan ee ka dhexaysa Kuuriyada Waqooyi iyo Ruushka ay intan ka ballaaran doonto haddii colaadan muddada sannadaha ah jiitamaysa ay intan ka sii fogaato. Guud ahaan inahaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa xubintii wargeysyada caalamku aad maanta ku dhegaysateen cunaawin kala duwan. Ani iminkana idinku wareejiya dhanka walaalkeen Suheyb si halkaas uu inooga sii anbaqaado qaybaha inooga haray barnaamijka Caalam Liyoom.
بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناظر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
تغنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور المدى والشوق حديها كل رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
وثلا شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
وهجاك قيبا دنباء برامشكا عالم اليوم يانس لسو قهرني تلفشنك NBC أو إليدا هيد دولادا سعودية أيا دحضة بالان أيا فضيحة عالمية كدي مركي تقرير وقصو رد حمين أيوهو قامياشا مقاومة فلسطين وصيدة أيه تضبات كي لصودا في ساعدة كدب دلكي يحيى السنوار يحيى السنوار أيو كتل ماما إنوها نديق يعبا إسلام مركانا عالم كأو كراحستي
أمتنا المعطاءة الأبية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وجه جديد للإرهاب وآخر من تخلص العالم منه يحيى السنوار قائد المكتب السياسي لحركة حماس دموي لقب بجزار خان يونس أعمال وحشية وإجرامية متنوعة قادها لحركة حماس إلى أن قتل باشتباك عسكري في المنطقة.
ساعد كدب مركي تخرير كاست تلفشنك NBC وسيداي وحابره بلشد أي كحريرتو كبلابتي مقادع لغو سمين أيو داو شديسا ساعد قدهو دايونا كوايي ملايين داو شاه سيدا اللوغة مهرين ووحالا وير راي حارونتي وكلها مقالة بغداد هالكاس ويدب قبت سيين ضد مسلمين إيغو قبيهان بججبي أي قلب كي يلي
بلش يا ولد بلش
بلش
بناتي الانبيسي السعودية
sidoo kale qaar ka mid ah wariyashii ka shaqeynayay ayaa iyagana bilaabay inay iska cazilaan shaqadii ay u hayeen dawladda Saudiga ayaana ku qasbanaatay inay soo saarto bayaan degdeg ah oo ay ku sheegayso in baaritaan ay ku sameeyayso hoggaanka telefishinka isla markaana su'aalo laga weydiin doono akhdaada ay sameeyeen kaliya ma ahan telefishinka NBC oo sidoo kale waxaa la mid ah telefishina badan oo ay leedahay dawladda Saudiga sida kan al Arabiya oo muddada halka sano ah ee dagaalka Qasa uu socdo soo tabinayay warar been abuur ah iyagoo dhanka kale suurad wanaagsan u sameeyay maamulka gumeystaha Yahuuda halka tashwiish iyo propagandana ay ku furayeen kooxaha muqaawmada Filistiin iyagoo dhanka kale Carabkooda ka ilaalinayay in dadka lagu dilayo qidaaca Qasa ay ku tilmaamaan shahado
بشرى لأرض نزلت في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناظر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
وهجاء قدهاني تاسي ينقصوا قبقبيني برامشكا عالم اليوم كلاتي دنبي أي أينو بلنا سداسي نبت قليو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
وثلا شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى بشرى
وموجة القلب ضجت في مجاريها بشرى